Азатлык радиосы сөйлейп. Бүгін 9-нче январь җымга көн микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Төркиянең Көнчыгыш Анатолий дигән өлкәсендә Сары Камыш йөрешендә Кырым татарлары да катнашты. 1915 елда Россия империясы гаскәрләренең Османлы дәүләтенә басып керүенә каршы сугышта биредә 30 меңләп кеше шул санда Кырым татарлар һәлак булган иде. Архив тапшырулары белән таныштыруны дәвам итәбез. Ун ел элек татар эстрадасында нинди җырлар популяр булган, аларны кемнәр иҗат иткән? Янартау тапшыруының архив чыгарылышын ишетербез. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Францияда полиция Шарль Эбдо журналына һөҗүм итүдә шикләнелгән бер туган куашыларны тоту чарасын дәвам итә. Полиция алар бер кешене тотып итеп алган булырга мөмкин дип саный. Чара Париждан төньяк көнчыгышка таба Дамартен Ангой районында бара. Ярак түгел урнашкан Шарль де Голль һавалында очышлар туктатылган, якындагы мәктәпләр ябылган. Журналга һөҗүм итүче дип шикләнелүче бер туган Шариф һәм Саид куашыларны эзләү чарасы инде 3-нче көн бара. Куашылар Парижда туган, аларның ата-аналары Җазаирдан 2008 елда бер туган Аның кешесе 32 яшьлек Шариф Гыракка сугышлар җибәрүгә катнашлыгы булды гаепләнеп 3 елга хөкем ителгән булган. Бүген Франциядә тагын бер кораллы һөҗүм булды. Парижның көнчыгышында билгесез кеше кашер ризыклар сатучы кибеткә ут ачкан, 6 кешене тотып итеп алганда 2 кешенең һәлак булуы әйтелә. Полиция һөҗүм итүче атна кичкәннән Монру шәһәрендә хатын-кыз полицияны үтерүче һәм аның хезмәттәшен яралаучы кеше булырга мөмкин дип саный. Элегрәк әлеге кешенең бер туган куашылар белән таныш булганнар әйтелгән иде. Алар барысы да Буйучомын ислам төркем Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның янауларына җавап буларак Михаил Ходорковский мине куркыту мөмкин түгел диде. Кремль пропагандалары миңа карата фанатикларны юкка кытыртырга тырыша диеле Ачык Русия сәхифәсендә ЮКСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский белдерүендә. Атна кичкенне Шарли Эбдо журналына булган һөҗүмнән соң Ходорковский дөньядагы барлык массакүлә мәгълүмат чараларын теләктәшлек күрсәтү һәм сүз ирегин яклау буларак Мөхәммәт пәйгамбергә карикатуралар бастырырга чакырды. Аңа җавап буларак Чечня башлыгы Рамзан Кадыров ЮКСның әлеге башлыгын барлык мусульманнарның дошманы һәм минем шәхси дошманым дип әйтте һәм аны җаваплылыкка тартырга чакыручы меңнәрчә канун яклаучы кешеләр табылачагына ышаныч белдерде. Ходорковский фикеренчә ышанычлы Путин тарафдары янаулары Париждагы терактан берничек тә аерылмый, чөнки аның максаты куркыту, авыз яптыру, сүз әйтергә ирек бирмәү. Ходорковский дөньядагы барлык тәртипле мусульманнар корбаннарга кызганыч белдерә һәм аның сүзләрен бу хәлгә буйсынмауга теләктәшлек буларак кабул итә дип саный. Европа Шурасы башлыгы Дональд Туск Шарли Эбдо журналындагы атышлар сәбәпле киләсе Европа саммиты көн тәртибенә террорга каршы чараларны арттыру турындагы дискуссияларны кертергә чакыра. Җыма көнне Ригада чыгыш ясап, Туск 12 февральга билгеләнгән Европа берлеге илләре башлыклары очрашуын Париждагы һөҗүмнәргә тиң чараларга каршы тору турындагы сөйләшү өчен кулланырга җыенуын әйтте. Украина көнчыгышындагы низактан соңгы тәүлектә ким дигәндә 4 кеше һәлак булган, тагын 8 кеше яраланган. Махсус чара штабы вәкиле Андрей Лысенко хәбәр итүенчә, җәмгыяга каршы төндә сепаратистлар Украина хәрбиләренә минометлар һәм градлардан 30-дан артык тапкыр ут ачкан. Лысенко сүзләренчә, кирәк булганда җавап итеп алар шулай ук ут ачкан. Луганск өлкәсендә атышларның артуы турында губернатор Геннадий Москальның матбугат үзәге хәбәр итте. Кырым бистәсендә йортларга зыян килгән. Украина штабы атышларның артуын Донбасска 11-нче Русия гуманитар карваны килү белән бәйле. Киев гуманитар ярдәм дип алдап, Мәскәү кораллар китергән дип саный. Русия бу гаепләүләрне кире кага.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1915 елда Россия империясы гаскәрләренең Османлы дәүләтенә басып керүенә каршы сугышта Көнчыгыш Анатолийның Карс, Эрзурум өлкәләрендә 30 меңләп кеше шул санда Кырым татарлар һәлак булган иде. Бу атнада аларны искә алу өчен матәм йөреше узды. Сары Камыш йөреше дип аталган бу чарада Кырым татарлар да катнашты. Рәсемнәрдә Татарстан байраклары да бар иде. Рәсемнәрне azatlik.org сәхифәсеннән кереп карагыз. Ә хәзер Төркиядән Зафер Каратай хәбәр итә.
Кырым татар халкының милли юлбашчысы, Украина Юқары Шурасының азасы ве Украина Җумһурбашканлыгы янында Кырым татар эшләреннән әлакалы сәләйетле еткил олган Мустафа Ага Абдулҗемил Кырым оглы 7 январда Истанбулга келде ве 9 январ күне Киевге кайтты. Мустафа Абдулҗемил Кырым оглы Истанбулда икәндә чешитле күрешүләр кечерде. Ve bu cümleden de Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten ve İstanbul'daki Kırım Tatar Diyasporası'nın yetkililerinin görüşmeler geçirdi, müşavereler yaptı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu İstanbul'da çeşitli iş adamlarının ve milletler ara çeşitli insanlarının da görüşmeler geçirdi. Mustafa Ağa ayrıca bizge aytkanı bergen malumatlarga göre bu ay 22 yanvarda Moskova'da onun Rusya'ga ve vatanı Kırım'ga alınmaması hakkındaki sud görülecek. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Rusya'nın nasıl bir adaleti olsa da nasıl bir adalet meydana getirgen olsa da hem beni hukuktan tış surette öz vatanıma kırmeni yasak ete hem de bu mesele hakkında kurulacak sutka ne yazık ki Moskova'daki sutka özümün haklarım korçalanması hakkındaki bu sutka özüm barıp olamayım dedi. Mustafa Kırımoğlu ayrıca hem özünün hem Refat Çubar'ın hem İsmet Yüksel'in vatan Kırım'a kırışının yasaklanması ve Kırım'daki diğer insan hakları bozuluğundan alakalı olarak milletler ara insan hak hukukları suduna gitmek için hazırlıkların korulgenin ve bu cümleden de Amerika Koşma Ştatlarından belli milletler ara insan hakları koşulacası bir avukatla da işbirliği yapacakların aittı ve bunun alakalı olarak da çeşitli görüşmeler geçirdi İstanbul'da. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Kureş toktamayı devam edecek. Biz bu mesele hakkında millet olarak, Kırım Tatar halkı olarak katı durmamız gerek. İnşallah bizim bu Kureşimiz galebe çıkacaktır. Kırım Tatar halkı Sovyet devrindeki zulümlerini ve represiyalarını çok benzeyen bu represiyalardan da birlik ve beraberlik içerisinde Kırım Tatar halkı çıkacaktır, rahatlıkla erecektir. İnşallah bu meselenin çizilmesi için milletler ara kureşimiz pek aktif bir şekilde devam ete dedi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu ay içerisinde Hollanda'ya ve Belçika'ya ve başka breki Avrupa şehrine ta ziyaret edecekin, çeşitli toplaşmalarga görüşmeler geçirecekin, ayrıca Azerbaycan'a da davet edilgenin onda da ketmeni de planlaştırganın bildirdi. Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Yukarı Radası Nazası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Fransa'da meydana gelgen ve 12 kişinin öldürülgene terör hücumunda katı surette protest etkenin böyle bir hücumlarının Müslümanlıkka asla gelişmegenin ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin hiçbir zaman terörge şiddetke alıp varmaganın böyle usullerinden kureşmegenin ve böyle usullerini de hiçbir zaman tasvip etmegenin, begenmegenin, takdir etmegenin bildirdi ve böyle bir hücumlarının bütün İslam dünyasının Müslümanların kureşin karalamaga, bozmaga, hizmet etmekten başka bir işke yararmaganın aittı. İstanbul'da Sultanahmet'te öz üstüne çeken bombalarını patlatıp bir polisini öldürgen ve özü de ölgen bombacının intihar saldırısı yapan kadının Rusya vatandaşı olganı belli oldu. Türkiye'nin İçki İşleri Ministri Efkanala Türkiye polisinin yapkan tetkikler, araştırmalar neticesinde bu bombalı işini yapkan kadının 2 aylık amile olgan ve Dağıstan'dan gelgen Rusya grajdanı Diana Ramazanova olganın kaydetti. Üstünde karakolga kırmızdan evvel kara çarşaflar olgan hiçbir yeri korunmagen bu kadının Rusya vatandaşı olganı da Türkiye'de çeşitli yorumlar getire, meraklı yorumlar getire. Böyle bir eylemin Dağıstan'dan bir Rus vatandaşının Türkiye'de bir poliske karakolga böyle bir terör hücumunu yapmasının sebepleri pek meraklı, pek enteresan kele. Yine Türkiye'de Türkiye-Rusya münasebetlerinin tarihinden alakalı meraklı hatırlav günleri geçirildi. Malum olganı gibi 1915 senesinde Rusya Türkiye'nin şark tarafına hücum etken ve Türkiye'nin pek çok yerlerin öz koluna geçirgen idi, işgal etken idi. Kars'ını, Erzurum'unu ve başka şehirlerini öz kontrolü altına algan idi. Mına bu Rusya'ya karşı cenk etkende Türkiye'nin şark tarafındaki Sarıkamış cephesinde Allahu Ekber dağlarında cenklik etken Türk askerleri soğuk ve kar tipi sebebinden donup ölgen ediler. Bunda 30 binden ziyade Türk askeri şehit olgan edi. Buna bu cenklin, bu şehitlerin hatırası için de Sarıkamış'ta bir sıra faaliyetler geçirildi ve kanmak için bu dağlarda insanlar yürüyüşleri yaptılar. Bunda İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecisi Ergun Sevimsoy ve Kırım Tatarlarından bazıları da Kırım Tatar kok bayraklarından yürüyüş yaptılar. Çünkü biline ki bu Sarıkamış cephesinde Türkiye'de o vakitler 1783 senesinde Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından son Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan pek çok Kırım Tatarlarının balları da bu cenk vaktinde şehit olgan idi. Bu Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarında şehit olup rahmetli olgan ediler. Buna Türkiye'deki Kırım Tatarları da Türkiye ve Rusya arasında olgan bu cenkdeki olgan facialarını hatırlamak için de Sarıkamış'taki merasimlerge iştirak ettiler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde de Ananevi Cuma konferansiyalarında bu hafta konferansiya geçirilmedi. Buna bu cenkni, bu cenkte olgan facialarını anlatan 120 adlı film korsetildi kelgen misafirlerge İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Bu hafta diasporadaki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin belli yolbaşçısı 1996 senesinde 10 yanvarda rahmetli olgan Müstecip Ülküsal'ın vefatının yıl dönümü. Diyasporadaki Kırım Tatarlarının Milli Neşir Organı Emel Dergisi'nin 1930 senesinde Romanya'da tesis etken, 1941'ye kadar, cenk'e kadar Romanya'da çıkargan Müstecip Ülküsal, 1960 senesinden başlap Türkiye'de neşretilgen Emel Jurnali'nin, Kırım Tatarlarının belli jurnali Emel Jurnali'nin baş redaktörü olup ömrünün sonuna kadar hizmet etken idi. Müstecip Ülküsal, 1917 senesinde Kırım'da Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın cıyılıp Kırım Tatar Ahali Cumhuriyeti'nin ilan etkenin eşitkeninden Dobruca'daki bazı arkadaşlarının Kırım'a saklı olarak gelgen ve Kırım'da 2 sene ocalık yapkan idi. Kırım'da Kokkos köyünde Müstecip Ülküsal buna Bolşeviklerin Kırım'da basıp alınmasından son gene Türkiye'ye kaçmak mecburiyetinde kalgan idi ve ondan son ömrünün sonuna kadar Kırım Tatar Milli Hareketi için küreşken idi. Buna Müstecip Ülküsal onun kurucusu olganı Emel Kırım Vakfı'nın idarecileri, Emel Dergisi'nin idarecileri ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri tarafından 10 Yanvar günü mezarı başında hatırlanacak dualarının onun hatırası yaşatılacak. Müstecip Ülküsal'ın Emel Jurnali'nden gayrı Kırım Türk Tatarları adlı bir kitabı, Dobruca Türkleri adlı bir başka kitabı, İkinci Dünya Cengi'nde Katırlavlarım adlı bir kitabı var. Ayrıca onun katırlavları da ya özünün koluna yazgan katırları da rahmetli olgandan son Emel Kırım Vakfı ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin neşriyatı olarak basılgan edi.
Ozatlık Radyosu.
Ozatlıkta arxiv topşırılar bilen tanıştığını devam etmemiz. 10 yıl elək Totar Estradısında neyinde jirlar popüler bulan, onlarını kimler icat etken, Yonartau topşırılının arxiv şağarlışından işitirbiz.
Yonartau.
Mu, əsərinin jona degen sözlerini işitkeniniz bardır sizin. Jon ol, söz de, mın da, xalet de. Кейде тәңгәрлігі кібік. Бүгін Янартауда қабаттан ешлер эстрадасы хақында сөйлешіп, ғапләшіп алырға болдық. Замана жырлары нинди була екен? Хазір біз сізге ешлер арасында ең популяр болған жырлар жиылмасын тәғдим етеміз.
Яратамын сине күптән иркәме кишерәмен Жыйылса да үпкәме тик син миңа бер дә ышанмадың Башка берәүгә алыштырдың Бара-бара-бара клуб ишегенә таба Күргәнмен сине башка егет кочагында Бара-бара-бара клуб ишегенә таба Күргәнмен сине башка егет кочагында
Татлы киятләрен белән әсир иттең дә буш хыяллар дөньясына чакырып
Шибәрем, гүзәл затым, миңа ышысың жаным, яратам икән сине, бар байлыгым синеке.
Бүләгең кирәк түгел, кайнарлыгыңнан сүрел, яратканыңны беләм, тик башта миңа иләм.
Никадәр сине теләгәнне белсәң иде, укытучы апа турында уйлый идем. Кара тактага кары.
Институт тәмамлап килгән яш кышык иде. Малайларны хушларыннан бик тиз уйдырырга өлгерде. Бик шибәр укытучы иде.
Әйтәле матурым, нигә яратмыйсың? Сиңа мин ашарлыгына телим, Алла матуркаем минем.
Я нәрсә әйтә аласыз? Бу плагиат күчермә булмыймы икән? Кемнеңдер җырын тәрҗемә итеп башкару. Әллә безнең татарда үзебезнең җырлар юкмы?
Кулакка яхшы ятышлы җырлар миңа гомумән ошый.
Әмма тәрҗемә итү, әйтик, татарларда җыр юкмы әле, халкыбызның башка җырлары юкмы, әгәр рус хитларын күчереп җырлаган.
Ансы бик дөрес түгел инде, аны урыс телендә дә тыңлап була, аңлыйлар бит урыс телендә дә. Бу инде үзенчә бер яңалык кертеш. Мин алып кайтканым андый кассетаны авылга, яшьләр үлеп тыңлыйлар.
Бу дискотека алып кайттыгыз белән.
Дискотекага да алып бардылар, аны клубка алып төштеләр, бик ошады. Безнең татар халкында андый бию дәртле җырлар, музыка, аранжировщиклардан ничектер килеп чыкмый әллә, мәскәүлекләрнеке бик матур килеп чыга да, бу инде күчерелә инде безнең телгә. Матур булып чыга.
Бер ара әлеге җырларны мин кызыксынып тыңлаган идем. Беренче чыккан мәлдә ниндидер бер кызыксыну булган иде күңелдә, ләкин менә хәзер алар бик күбәйде булса кирәк. Рус эстрадасының популярраг җырлары инде гадәткә керде дип әйтергә мөмкин. Аның шунда ук татарча варианты пайда була һәм хәтта әле кассеталарда, дискларда пайда булды булгай. Минемчә инде бу кызыксынудан артып киткән. Мин инде ярамый торганрак хәл дип саныйм, чөнки әгәр бер милләт үзенең халкына ярардай, шундый популяр булырдай, тыңларга күңеленә хуш килердәй җыр иҗади те алучының композиторлары, шагыйрьләре юк икән яки халык яшьләр яратып тыңлый ала торган иҗат ителми икән, бу инде начар күренеш халык өчен һәм ул кемнәндер күчереп кенә алу һәм сүзләрен генә үзгәртү минемчә бер дә яхшы күренеш түгел дип саныйм. Татарда матур җырлар бар, бик күп алар. Бәлки без аларны ирештерә белмибездер халыкка. Бар бит ул менә шундый төркемнәр, алар җырлый башлыйлар да, аларның җырлары хәтта аңлашылмый да, аларның җырларын бөтен дөнья тыңлый башлый. Һәм бернинди күчермәсез үз телләренә тәрҗемә итмичә популярлар дискотекаларда да, гомумән популяр яшьләр арасында.
Бер көнлек җырлар дип уйлыйм, чөнки алар бер тапкыр гына дискотекада җырладылар, төнге дискотекада. Аларны һәр вакытта да, һәр концертта да җырлау мөмкин түгел, чөнки ул Россия хитлары авторлык хокукы буенча җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Алай булмасын иде, әлбәттә, яшьләргә ошый икән ул җырлар яңгырасын. Ләкин менә бер көнлек җырлар җырлап йөрүгә караганда, үзеңнең стилеңне табып, үзебезнең татар җырларын, үз милләтебезнең моңнарын, көйләрен иҗат итүне кулайрак күрәм.
Звержетне сез үзегездә җырлыйсыз бит. Күбрәк сез репертуарда моңлы җырларны сайлыйсызмы? Менә хитны кушталар, әгәр дә рус хитын җырларга башкарыр идегезме?
Рус хитларын шулай нәкъ аларча иттереп, матур иттереп җырлый белүчеләргә мин сыкланам. Кызганычка каршы мин үзем алайык булдыра алырмын дип уйлам, чөнки минем тавышыма, халатыма татар халык җырлары, татар эстрадасы җырлары якын. Әмма ләкин алай җырлаучыларны да мин бик яратып тыңлыйм, күбрәк татар җырларын яратам.
Сикереп Түштем тирәккәләй, гөл яфрагы кирәккә. Сикереп түштем тирәккәләй, гөл яфрагы кирәккә. сүйгенімні димләші ай жингәші сүйгенімні димләші алма шәше Алма шәшәге қыяла таңда искән җил белән Белмейсің бит хәлләремне бер күрергә тилмерәм Белмейсің бит хәлләремне бер күрергә тилмерәм
Шыннан да бу җырларны рус китына әлбәттә инде алмаштырып булмай
Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар мөхәррире, Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов бу мәсьәләгә нинди мөнәсәбәттә икән?
Замана эстрадасы минемчә бик буталчы хәлдә бүген. Чөнки сахналәрдә, эфирда яшьләр күп күренәләр, бу әлбәттә бер яктан бик күңелле хәл. Димәк, яшьләребез сәнгатькә омтыла дигән сүз. Әмма ләкин алар арасында яшьләрнең ничектер таләпчәнлек үзләренә, бүгенге музыкаль дөньяга сизелеп бетмиш икәнле миңа тоела. Шушы көннәрдә генә миңа тонарга туры килде. Экраннардан да, эфирдан да кайбер җырчыларны, алар белән зур-зур интервьюлар эшлиләр, алар турында сөйлиләр, аларын таныштыралар. Җырларын тыңлаганнан соң гаҗәпләнәсең, нинди юллар белән, кемнәр ярдәме белән алар эфирга чыгалар икән дигән сорау туа. Репертуар мәсьәләсендә бик аксыйлар алар. Аннан соң башкару осталыклары бик уртак ул. Яшьләр арасында сәләт тавышлы, өметле җырчылар бар әлбәттә. Менә шуларны безгә мөхәррирләргә сайлаганда таләпчәнлек күрсәтү җитми ахырысы. Йылдыз булу өчен бик күп хезмәт кайра кирәк, бик зур популярлык казанырга кирәк, үз эшеңнең остасы булырга кирәк. Халык сиңа ул йылдыз дигән зур исемне бирергә мөмкин. Ә үз-үзеңә йылдыз дип әйтүгә булмаса, продюсерларның шушындый исем бирүләре ул минемчә бу яшьләрне хәтта кимсетә кебек.
Хәзерге заманда менә эстрадада дибез без бер карасаң өчен дөрес әйтәсез, без үзебез тәрбиялибез яшьләрне, менә шул җырларны яңгыратабыз икән, аларга сайлау ирегедә булырга тиеш, хокукы булырга тиеш. Менә мин бер сорау борчый, әле татарда шундый җырлар юкмы әле ул рус хитларын татарчага тәрҗемә итеп җырлаулар популярлашып китте. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт.
Һәр милләтнең үзенең җыры, үзенең моңы, үзенең теле бар. Һәм һәр милләт үзенең шушы байлыкларын ихтирам итәргә тиеш. Аңа сыкланып, аңардан ләззәт табып, кулыннан килгән кадәр шушы моңнарны, җырларны үстерүгә өлеш кертергә тиеш. Минем ишеткәнем бар, менә рус җырларын татарча текст белән җырлау ул элек тә бар иде. Халыклар дуслыгын ныгыту дигән исем астында татар җырчылары рус композиторларының башка милләт халыкларының җырларын татарчага әйләндереп җырлау дигән нәрсә бар иде. Бу хәл ул вакытта сәяси максаттан чыгып эшләнәдер иде. Чит ил рус композиторларының операларыннан хәтта арияларны татарча җырлау гамәлгә кергән иде бер вакытны. Һәм бу эш мактаулы хезмәт дип әйтеләдер иде. Безнең татар җырларын, татар композиторларының җырларын, халык киләрен мин әле кызганычка каршы шушы көнгә кадәр башка милләт халыклары тарафыннан бик теләп җырлаганнарны ишеткәнем юк. Бар әлбәттә аерым җырчылар, Ермек Серкибаев, мәсәлән, Алимик Днишевлар, я булмаса менә Эстониядагы Георг Оц, мәсәлән, шундый бөтен дөньяга билгеле җырчылар кайбер әсәрләрне өйрәнеп, әмма ләкин үз телләрендә түгел, я татарча, я русча җырладылар. Бу әлеге дә баягы шул сәясәткә буйсындырылып эшләнгән эшләр дип әйтәсем килә.
Ә менә хәзерге заманага туры кисәп.
Бу мәсьәләгә килгәндә, минемчә, менә шул җырчылар үз милләтнең җырларын әллә белмиләр, әллә яратмыйлар, әллә хөрмәт итмиләр, әллә булдыра алмыйлармы? Чөнки алар җырлаган җырларны җырлау өчен әллә нинди оста җырчы булу кирәк түгел. Аны менә урамда култыклашып йөргәндә җырларга мөмкин, кухняда бәрәңге чистартканда мөмкин аларны җырларга. Ә зур сәхнәгә, чын мәгънәсендә зур эстрадага чыгып җырлау өчен аларның кирәге юк. Бу җырчыларыбызның үз-үзләрен хөрмәт итмәү дип саныйм мин аны.
Бетергәш армиягә туры, туры юл күрсәттеләр миңа. байрларга туура килде шуңа. Йоама байрма ташлап китмәм сине сеңлем, мин китәмен. Син мине юксыңма, хат язармын. Кемгәдер кирәк.
Артистлар белән якыннан аралашучы тавыш режиссеры Камил Файзрахмановның да бу хакта фикерен белергә булдык.
Минемчә бу артка чигенү, түбән төшү. Чөнки үзебезнең эстрадада, үзебезнең авторлар дәрәҗәле авторлар булырга тиеш, дәрәҗәле җырлар булырга тиеш, сүзләр булырга тиеш. Ә бу моданы кабатлау ул вакытлыча гына.
Ә ни өчен яшьләр әлеге җырларны кабул итәсен? Чөнки яшьләр өчен җырлар иҗат ителмидер бәлки шул дәрәҗәдә.
Ансы да бар иҗат ителми. Чөнки авторлар безнең композиторлар соңгы вакытта омтылган. Ә бу җырларга килгәндә, бу ремикс дигән әйбер, алар бик дәрәҗәле. Чөнки профессиональ авторлар язганларны, алар хит булган. Аның сыйфаты бар.
Акырлар рутта ялтырый кара күзләрең, җәйләрдән соң күзләр килер кара күзләрең. Син мине әсир иткәнсең кара күзләрең. Сихерләгән алар мине кара күзләрең.
Заманда Флюс Латифи булай дигән: иҗат ул кеше җанының аерым бер халәте. Менә шул халәткә күңелеңне шул дулкынга килеп белгәндә генә нәрсәдер иҗат итәргә мөмкин. Һәм без яшьләргә дә үз сиратыбызда иҗат җырның дәрьясында гизәргә телибез.
Янартау.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.